Jsou zpěváci, kteří vydají za život jedno slušné album a jsou za něj rádi. Jsou hudebníci, kteří vydají 3 alba a jsou považováni za úspěšné. Ti, kdo vydají 30 alb, už patří často mezi legendy. No a pak je tu Karel Gott, který vydal 300 alb a mnohá z nich se výborně prodávala v řadě zemí. Zejména v posledních letech se zdálo, že více než v hudebních magazínech se o Gottovi píše ve společenských rubrikách bulvárů. Jaký je ale jeho hudební odkaz? Jak velký muzikant v Karlu Gottovi odešel? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v přenosovém voze je hudební publicista Jiří Černý. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Černý, vy sledujete scénu populární hudby s velkou pečlivostí a poctivostí. Kdy jste si poprvé všimnul Karla Gotta?
Poprvé jsem ho viděl a možná i slyšel v semaforu v pásmu, ve třetím pásmu o Zuzaně v roce 1963.
Někteří publicisté říkají, že on byl jiný než ostatní ve své době, když tedy začínal, protože byl tenor v éře baritonů. Je to pravda?
Samozřejmě, je to úplně přesné, protože před ním Rudolf Cortés, Milan Chladil, Jiří Vašíček, Jiří Poprn, to byly všechno klasické baritony.
Bylo hned na Gottovi poznat, že to je mimořádný talent?
To bych řekl, že ne. Taky stojí za to připomenout, že když byl první ročník Zlatého Slavíka, kterého ankety, teda týdeníku Mladý svět, ten první ročník s převahou vyhrál Valdemar Matuška, tak Gott dostal 3 hlasy. Byl úplně vzadu. A v diskusi, která pak na to téma byla v redakci, tak jeden z našich největších expertů, Vladimír Dvořák, textař a dramaturg a spolupracovník Karla Vlacha, prohlásil, že Gott má v sobě něco nepříjemného, že se lidem nelíbí v televizi a že to nikdy nebude ten typ, který by byl populární. Načež za necelý rok tu anketu vyhrál s obrovskou převahou.
Když se to právě takhle zlomilo a on začal vyhrávat ty ankety, tak třeba Jiří Šlitr vtipkoval, že Gott si to zaslouží, protože zpívá ze všech nejvýš. Bylo právě to i vámi zmíněné angažmá v semaforu tím, co nastartovalo vysloveně Gottovu kariéru?
Bylo a nebylo. Nakonec bylo teda, ale když začal Gott zpívat písničku Oči má sněhem zaváté, kterou mu napsali oba Jirkové, Šlitr a Suchý, tak oni docela vážně uvažovali, protože ta písnička se zpočátku nechytala u publika, že by to z té Zuzany vyhodili. No ale uplynulo jen pár večerů a nakonec pak to byla nejúspěšnější písnička roku.
Kolik toho, jak jste říkal, oba Jirkové pro Gotta vlastně napsali?
Spočítáno to nemám, ale nebylo to zas nějak moc, protože oni museli psát i pro ostatní zpěváky. Gott některé věci zpíval rád, některé méně. No. On věřil té své kantiléně, tomu zpěvu, který má melodii a tah. A semafor byl postavený úplně na jiné estetice zpěvu. Tam šlo především teda o humor.
Oni pak tedy se umělecky rozešli. V roce 67 se Karel Gott dostal do Spojených států na déle než půl roku. Jaké to vlastně mělo souvislosti? Jak on se tam dostal a co to tehdejší angažmá obnášelo?
No tak on se tam dostal se svou skupinou doprovodnou na 7 měsíců do Las Vegas na hotelové angažmá. Museli zpívat, vystupovat teda 2x denně. Poprvé zažil, co je to teda opravdu tvrdá práce. Karel Gott, já jsem se s ním znal teda vlastně od toho roku 63 měl velkou touhu, jak si tu Ameriku nebo ten angloamerický trh dobít, což pochopil v té Americe, že se mu nepodaří. A když se pak vrátil tedy, tak se obrátil teda tím německým směrem do té německy mluvící oblasti.
To časté hraní, jak jste to zmiňoval, že musel ve Vegas koncertovat třeba i dvakrát denně, pomohlo mu to muzikantsky? Když třeba, já vím, že to je nepřesná paralela, ale jak se říká, že Beatles se vyhráli v Hamburku, v těch klubech, pomohlo to Gotovi, to časté vystupování a ten drill?
Zdá se, že ano, shodli se na tom i Láďa Štajdl a další členové jeho kapely. Tenoři bývají trošku křehcí zdravotně, hlasivky a tak. A to znamená, že mají sklon k indispozicím. No tak na to se tam nehrálo samozřejmě. Na to se nikdo neptal, prostě máš smlouvu, musíš zpívat. A ten hlas se tam zocelil. A když si vezmeme nahrávky ze začátku 60. let, první Gotovi, a pak nahrávky po návratu z Ameriky, tak určitě ten tenor byl pevnější. Řekl bych, že měl i jasnější barvu, suverénější.
Když jste říkal, že on se pak začal orientovat víc na ten německý trh, tak jak on to dokázal? To přece taky není jen tak, řeknu si, že dosáhnu nějakého úspěchu v Německu. Jak k tomu došlo?
Ono to bylo dost složité. Firma Polydor podepsala s Gotem smlouvu velice chytře. Oni prostě v něm ten velký talent viděli, na rozdíl třeba i od několika tehdejších československých odborníků. Ale zároveň mu vymysleli to, čemu se říká image, tu uměleckou tvář toho lirického belkantového tenora. A Gott v té době zpíval zejména předtím ve své kapele a do jisté míry ve svém divadle Apollo rockovou hudbu a té se jen tak nechtěl vzdát. On se tenkrát velmi zaposlouchal do solového alba anglického zpěváka Joe Cockera, což byl sice běloch, ale v podstatě soulový zpěvák, doprovázela ho tam soulová děvčata a Gott si přál, aby mu Polydor vydal takové album. Oni mu řekli, když o to tolik stojíte, my vám to natočíme, ale nebude se to prodávat. A měli pravdu a od té doby Gott jaksi neudělal už krok stranou, a nebo, když to řeknu jinak, neprosadil svou vůli, prostě řídil se tím průzkumem trhu, který pořídila firma Polydor.
Hostem Interview je dnes hudební publicista Jiří Černý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jakou éru lze označit za vrchol Gotovy popularity? Obvykle se píše, že to byla 80. léta, ale nevím, jestli vy osobně s tím souhlasíte.
No, když budu mluvit za sebe, tak je to zcela jasně první polovina 60. let. Pokud jde o 80. léta, tak zřejmě tam asi ten prodej byl významný, ale já naopak si myslím, že tam už Gotovi trošku, ono to nebylo zpočátku tak patrné, docházely síly, což pak pokračovalo v 90. letech a já si myslím, že taková mez, které nebylo možné si nevšimnout, bylo jeho album operních belkantových árií. Tam se mu stalo to, co se mu předtím nestávalo, že se ve výškách škrtil třeba některých. On byl známý tím, že měl i tenorové háčko a suverénní a plným hlasem, nikoli falzetem. Já jsem mu tenkrát říkal, proč jsi to nedal trošku níž? A on říkal, no to přeci nejde. Gott byl profesionál, věděl ano, že operní árie se mají zpívat v těch toninách, ve kterých byly napsány, ale na to už tenkrát nestačil.
Byl si toho vědom, nebo měl nějakou obavu z toho, o čem teď hovoříte, že by si uvědomoval, že už je něco, na co nestačí?
To já nevím, v té době my už jsme se zas tolik neznali, jako kdysi, kdy jsme spolu bývali několikrát v týdnu třeba. Ale vzpomínám si po té recenzi, kterou nepřijal teda samozřejmě nijak nadšeně, ale na rozdíl od jiných on si nějak nestěžoval. On dalo se s ním pořád věcně mluvit i o té jeho interpretaci. Tak po té recenzi říkal, a to si myslíš, že by dirigent, já myslím Preissler, že to tenkrát byl, už si nepamatuju, toho orchestru, se kterým to nahrával, to nepoznal. A já jsem si říkal, to si nemyslím, mám dojem, že to musel poznat a že ti to třeba nechtěl říct, protože natáčet s Gottem bylo pro každého, no především finančně nesmírně výhodné. A s dirigentem jsem pak mluvil a on říkal, ale já jsem to vůbec neslyšel. My jsme to natočili a Gott zvlášť potom natočil hlas.
Když je možné, že mu ubývaly síly. Je pravda, že po sametové revoluci on úplně uvažoval o konci hudební kariéry? Nebo to je městská legenda, že ho fanoušci přesvědčili, aby pokračoval?
Považuju to spíš za legendu, ale přesně o tom nic nevím. Ale jak jsem ho vůbec znal, tak Karel byl vždycky, takřka do posledních chvil, hr do práce. O něm se říkalo, že by nejradši natáčel 3 alba denně. Ono to zní jako žert, ale já si myslím, že byly doby, kdy on by je s chutí a rád natočil.
Měl Karel Gott někdy ambice psát vlastní skladby? Nebo to byl typický interpretační umělec?
Byl to typický interpretační umělec, ale nevím, nakolik bylo to, že těch vlastních věcí nebo věcí, kde se jako autor hudby na tom podílel, že bylo tak málo, nevím, nakolik to bylo zapříčiněno tím, že on měl velmi vnímavé skladatele. Ze začátku třeba Jaromíra Klempíře, pak Ladislava Štajdla, no a pak je všechny trošku upozadil Karel Svoboda, protože ten si uvědomil, v čem je Gottova síla a v čem je jeho působnost na ty doslova milionové posluchačské masy. To byly ty širokodeché kantilény a ten Svoboda je uměl napsat. Ať si o tom myslel, kdo chtěl, co chtěl. Pro mě to bylo někdy zahranicí kýče, ale prodávalo se to úžasně.
Je známo něco o tom, podle čeho si Karel Gott vybíral skladby?
Když bych chtěl být vtipný, tak hlavně tam nesmělo na vysokých tónech být I nebo U, protože to jsou vokály, které se zpívají špatně. No ale teď docela vážně. Samozřejmě on znal svou ideální polohu, takže když ty vrcholné tóny byly někde tam as A, nebo dokonce B, dokud mu to ještě šlo, tak to bylo fajn. No a samozřejmě silná melodie. Jednou si vzpomínám, jak jsme se spolu bavili o hitparádách amerických a on říkal, z americké hitparády z té top 20, z té 20, bych si vybral tak 4 věci. z countryové americké hitparády bych si vybral víc než polovinu, protože ta country je víc na melodii postavená.
Když jste mluvil o tom albu natočeném u Polydoru, které nemělo úspěch, o tom rokovějším albu, nebo soulovějším, stávalo se často, že Gott s výběrem písně nebo i celým albem šlápnul vedle? Našel byste víc příkladů, kdy se něco nepovedlo?
Nepovedlo komerčně. Nenašlo, protože zkrátka on už pak opravdu poslouchal ten Polydor. Myslím si, nejen proto, že se to dobře prodávalo, ale k němu se tam úžasně chovali vstřícně. No tak je na jak je na západě zvykem, to doufám pořád, že když někdo něco umí, tak mu všichni dělají pomyšlení a netvářej se, že oni to vědí ještě lépe.
Hostem interview je dnes hudební publicista Jiří Černý. Jak to bylo s tím stvořením značky Karel Gott v uvozovkách? Měl nějaké tedy manažery nebo celý tým a do jaké míry on sám přispěl k tomu, že se z něj stala ta legenda Gott?
To je těžká otázka, těžká odpověď. Já si myslím, že největší zásluhu na to měl skutečně on sám, nejen tím, že uměl výborně zpívat, ale tím, že byl pracovitý jak bobr. Opravdu, já za celý svůj život v hudební oblasti jsem nepoznal nikoho tak pracovitého jako on. Já jsem dostal nabídku přímo od Gotta, když odcházel ze Semaforu, jestli bych nedělal ředitele divadla Apollo, kam přešel s bratry Štajdlovými. A to jsme byli velcí kamarádi. Já jsem to odmítl, protože jsem si říkal, no kdo může dělat Gottovi ředitele, on toho zná sám o té hudbě mnoho. To divadlo se krátce trvalo jenom krátce a říkal jsem si, no ještě, že jsem to nevzal, protože to by se pak říkalo, no vidíte, takový báječní muzikanti a dělal jim ředitele nějaký novinář, no jak to mohlo dopadnout. A pak mě nabízeli v Suprafonu, protože tuším, že se jmenoval ten pan anglický nebo americký manažer Melin, chtěl z Gotta udělat hvězdu na západě, ale kladci jako podmínku, že se musí pořádně naučit anglicky, zejména vyslovovat. To se Gottovi nikdy nepodařilo. A já jsem měl být taková prodloužená ruka Suprafonu, tak to jsem taky odmít. A pak jednou s Gottem to nebylo jednoduché. Chtěl ode mě slívnout teda průvodní text do Troy alba. Já jsem to celé postavil na tom, že jsem vybral, co on kdy řekl o hudbě. Protože on se o hudbě vyjadřoval přesně lépe než kdokoliv jiný z našich vynikajících zpěváků. Hrál jsem si s tím celé prázdniny a on mi pak řekl, no jo, ale to já jsem chtěl něco úplně jiného. A tím, myslím, jsme oba pochopili, že jemu bude nejlépe s ním samotným a pokud by měl mít nějakého něco jako manažera, rádce, no tak ten by musel jako souhlasit s ním absolutně.
Ta západní hudební scéna měla svá specifika, třeba Debbie Harry ze skupiny Blondie, které je 74 let plus minus, tedy je Gottovou vrstevnicí, nedávno vydala životopis, ve kterém píše, že prakticky každý na hudební scéně v 70. 80. letech bral nějaké drogy. Ví se něco o tom, jak to měl s těmito substancemi Karel Gott?
Nevím to přesně, tak zase jsem mu hluboko do kuchyně neviděl, ale osobně si myslím, že kdyby něco bral, že by to jeho nejbližší okolí, do jehož k němuž jsem patřil, vědělo. Ne, nemyslím. Karel si strašně hlídal svou celou fyzickou kondici, a včetně té hlasové, a to k tomu patřilo. Nikdy takové měl spoustu všelijakých problémů, o kterých bych nerad mluvil, ale tyhle nikdy.
On naspíval i spoustu duetů. Uměl Karel Gott, přestože jaksi vždycky byl tou větší hvězdou, vyjít vstříc té partnerce v duetu?
Vždycky. Já si myslím, že vždycky, ať už to byly partnerky takřka na jeho úrovni nebo hluboko pod ním, jakmile se rozhodl, že s někým něco naspívá, tak se uměl přizpůsobit. Zajímavé je, že ten jeho hlas se nepojil s Matuškovým, takže dva nejlepší zpěváci naši, aspoň podle mého soudu, natočili hrozně málo věcí spolu. Jediné, co se jim, myslím, povedlo, byly úryvky ze Smetanovy Prodané nevěsty, kde byl Gott jako Jeník teda a Matuška jako Kecel, ale jinak pak už se o to ani moc nepokoušeli. To je něco mezi nebem a zemí, že dva krásné hlasy, když se sečtou, tak ten výsledek nemusí být nejlepší.
Jak jste hovořil o tom, že on by nejraději nahrával 3 alba za den, vyhovovala mu spíš tedy ta studiová práce nebo koncertní?
To nevím, co spíš, ale zvládal obojí úžasně, na obojí se těšil a on opravdu žil nejvíc teda na koncertě, když viděl ty rozjásané tváře, ale byl natolik profesionál, že on v tom studiu, s ním nebyly problémy, on výborně intonoval, měl výbornou paměť, a nebyl líný.
Já jsem slyšel hudebníky z úplně jiných žánrů, kteří se třeba zprvu vyjadřovali o Karlu Gottovi nezrovna úctivě, že k němu získali veliký respekt, když měli možnost ho vidět zblízka při práci a nebo s ním dokonce koncertovat. Co to vlastně z něj dělalo takového profesionála, který s tím přístupem k práci dokázal přesvědčit i lidi, kteří si o něm předtím nic moc nemysleli?
No, on se dokonale trefil svou prací do svého talentu. On měl příšerně těžké začátky, že jo, učil se kdesi daleko od Prahy elektrikářem. Vůbec ho to nebavilo, až rodiče usoudili, že to prostě nejde, že by tam zešíl, tak se dostal do Prahy a on si toho vážil mnohem víc. Jeho pedagog, někdejší operní zpěvák a mimochodem žák slavného Šaliapina, Konstantin Karenin, říkal, ano, jsou tady, a on, Karenin, učil spousty zpěváků, jak operních, tak z tohohle lehčího žánru, říkal, jsou tady hezčí hlasy, ale oni jsou jako lidé celý takový jaloví, kdežto Gott od rána do večera nemyslí na nic jiného, než na tu hudbu.
V této souvislosti jsem se vás chtěl taky zeptat na váš osobní pohled na to, když se vede nějaká diskuse o tom, do jaké míry si Karel Gott zadal s komunistickým režimem a do jaké míry byl pro a proti těm různým společenským a politickým změnám. Jak se na to díváte?
To by potřebovalo mnoho času. Pokusím se to zkrátit. Karel Gott byl jeden z největších antikomunistů, s jakými jsem se kdy setkal. Dokonce byl schopen to jim někdy říkat i do očí, včetně třeba tajemníka Miroslava Millera. A starý pan Štajdl, otec bratří Štajdlů, měl tu teorii, že říkal, on má jedinou kliku, že oni si o něm myslí, že je blázen. Protože kdyby si mysleli, že to myslí vážně, tak by ho museli zavřít. A on tedy obdivoval Západ ve všem všudy. Jak sloužil tomu režimu? No, sloužil mu tak jako většina tehdejších umělců. samozřejmě, že měl svým způsobem pravdu Milan Kundera, když jako se o něm vyjádřil velmi, velmi nepěkně. No, ale takových, když to řeknu, hodně ošklivě užitečných idiotů, no kolik jich tady bylo, kolik lidí, kolik herců se báječně živilo komikou, která s kritikou neměla režimu vůbec nic společného, jako bylo to brnkání jenom na tu příjemnou strunu. Ale kdykoliv přijel ze západu, tak mi nadšeně vyprávěl, co tam zase slyšel za muziku a co viděl za filmy. A když, a tím to skončím, byla sametová revoluce, tak tam záleželo na tom mít v občanském fóru na své straně umělce, dostat je na ten balkon a aby zaspívali. Gott byl jeden z prvních, na té rychlosti velmi záleželo. A byli jiní slavní, ne, o nich se myslelo třeba, že si s těmi komunisty nikdy nezadali, kteří, když jsme je zvali, aby šli na ten balkon zpívat, tak říkali, nezlobte se, já mám rodinu a nic není ještě vyhraný.
Hudební publicista Jiří Černý byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Nemáte zač, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.